Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna de Medio Ambiente e Ecoloxía que che ofrece a Dega para repasar as novas ambientais da última semana. Comezamos. Uns 20 colectivos de carácter ecoloxista, cultural, educativo e comunidades de montes participarán na primeira deseucaliptización simultánea que se organiza en Galiza con motivo do Día Mundial Forestal, celebrado pasado xoves. A iniciativa está promovida pola Rede Galega na Defensa do Bosque Cousa de Raíces. Esta plataforma pretende chamar atención sobre a diferenza existente entre bosque, plantación forestal ou proliferación de especies exóticas e invasoras, como é o caso do eucalipto ou da acacia. Especies que desprazan as árbores autóctonas. A meirande parte das actividades de eliminación de eucaliptos e de outras especies exóticas terán lugar mañá sábado en 8 montes da provincia de Pontevedra, nun monte de Ourense e noutro da Coruña. O colectivo ecoloxista de Dega participa nesta convocatoria de Cousa de Raíces con 4 accións de deseucaliptización e eliminación de especies exóticas e invasoras. Na Eira da Xoana, concello da Golada, no río Tea, co proxecto Ríos, no monte da Fraga, da Coruña, coa Universidade, e nos montes de Rebordelo, de Cerdedo, Cotobade. E fronte á necesidade expresada por Cousa de Raíces de diferenciar o que é un bosque do que non o é, a Xunta preséntalle como bosques varias plantacións forestais de eucalipto e piñeiro de Oregón ao rei Felipe VI. O monarca visitou Galiza para conmemorar o Día Mundial dos Bosques. Durante a súa visita, que estivo coordinada pola entidade Juntos por los Bosques, o rei tamén puido presenciar as protestas da plataforma Mina Touro Pino Non polo proxecto de explotación mineira e tamén as dun grupo de traballadores de Seaga, a Sociedade Pública de Extinción de Incendios Forestais. A xestión forestal promovida pola Xunta está tamén a ser revisada por Bruxelas. A Comisión Europea de Medio Ambiente está a investigar se a Xunta fomenta o cultivo de especies exóticas, invasoras e pirófitas como o eucalipto. A europarlamentaria do BNG, Ana Miranda, sospeita que a Xunta este a remitir á Comisión datos falsos sobre a extensión e proliferación desta especie en Galiza. Asegura que se as súas sospeitas se confirman, presentará denuncia ante o Tribunal de Contas Europeo. A Fiscalía do Estado avisa que podería actuar contra os concellos que non teñan plans de loita contra os lumes forestais. Vén de iniciar un expediente para comprobar se os concellos afectados polos lumes dispoñen ou non de plans de prevención municipal. Unha obriga legal que se incumpre na maioría dos concellos galegos. A actuación da Fiscalía non sería xenérica, senón que iría vinculada a unha investigación penal por un incendio concreto. Aínda así, xa puxo o seu foco en 60 concellos de Galiza nos que se rexistra unha elevada actividade incendiaria. O incendio que máis superficie arrasou esta semana foi o de Vilariño de Conso, de Ourense, onde arderon 85 hectáreas. Ademais dos bosques ENCE, a fábrica de celulosas de Pontevedra e promotora do cultivo do eucalipto en Galiza foi outra das protagonistas da semana. Logo de que o goberno de Sánchez se desvinculase da prórroga da concesión outorgada á empresa para operar na ría de Pontevedra por outros 60 anos, ENCE anuncia que conxelará os investimentos previstos no seu plan estratégico para Pontevedra e tamén anuncia accións legais contra o goberno de Sánchez. Advirte a directiva da empresa que se lle retiran a concesión por outros 60 anos, reclamará todos os investimentos realizados na fábrica desde que se outorgou a prórroga e que cifra en 132 millóns de euros. Pola súa banda, o Concello de Pontevedra e entidades ecologistas como a Asociación pola Defensa da Ría valoran positivamente a nova postura do Estado. Din ter certa esperanza en que isto supoña finalmente a marcha de ENCE da Ría de Pontevedra. O Concello, que solicitou a declaración de nulidade da prórroga da concesión, concorda co Ministerio de Transición Ecolóxica en que existen irregularidades no cómputo do tempo de prórroga e na falta de xustificación dunha localización alternativa para a pasteira fora do dominio público marítimo terrestre. Tamén a PDR ve causas de caducidade da concesión semellantes ás que causaron o peche del Nosa. Outra industria que ameaza con pechar se non se lle aplican uns custos de enerxía acordes cos seus intereses é Alcoa. A multinacional do aluminio afincada en Cervo asegura que a planta está en risco se non se lle garanten uns custos de enerxía competitivos, algo que non fai, segundo a empresa, o borrador de decreto para as industrias electrointensivas elaborado polo Executivo Estatal. Salvemos a comarca de Ordes denuncia a manipulación que a Xunta Esogama fan dos datos sobre tratamento do lixo en Galiza. Di que a planta só selecciona o 12% dos residuos que chegan a ela e que o resto se incinera ou se deposita no vertedoiro de Areosa. A plataforma considera un fraude que os 94 concellos galegos adheridos a Esogama sigan pagando 70 euros por un tratamento da tonelada de lixo que non existe. Engade que o custo medio do tratamento de residuos en España por tonelada é de 40 euros. En concreto afirma que o 40% dos residuos que chegan á planta de Esogama van directamente ao vertedoiro. A Fiscalía de Medio Ambiente presentou dúas denuncias por suposto delito ambiental contra as empresas xestoras de Miramontes en Santiago de Compostela. A Fiscalía, a instancia das denuncias da Plataforma de Afectados polo Vertedoiro de Miramontes, enumera unha serie de incumprimentos recollidos nas actas de inspección da Xunta como posible causa de delito ambiental. Un dos motivos que esgrime é que os tecnosolos non cumpren os requerimentos exigidos por lei para poder ser vertidos sen danar o medio ambiente e a saúde das persoas. A Asociación Ecoloxista da Adega e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa tamén solicitan á Fiscalía de Medio Ambiente a apertura de dilixencias polos vertidos continuados da mina de Touro os efluentes do río Ulla. A denuncia achéganse ás analíticas das augas contaminadas realizadas por Adega, así como datos remitidos por Augas de Galicia. Advirten que a empresa propietaria da mina carece de autorización de verteduras. Pola súa banda, a plataforma Casa Longa Limpa de Residuos convoca para mañá sábado unha manifestación contra a explotación da antiga mina na que a empresa Toisal quería abrir unha planta de tratamento de residuos, unha planta que na práctica, segundo a plataforma, sería un vertedoiro. Ante a oposición social e tras non callar o intento de promover na zona ese vertedoiro, Toisal consegue a aprobación da Xunta para volver a explotar a canteira. Segundo a plataforma veciñal, este permiso é unha estrategia para dilatar no tempo a autorización do dereito mineiro que está próximo a caducar. Unha delegación formada por 15 representantes de colectivos cidadáns galegos desprazarase este martes ata Bruxelas para exixir ao Parlamento Europeo aire, auga e terra limpas para Galicia e para toda Europa. A iniciativa é da eurodeputada galega do Grupo Confederal Esquerda Unitaria Europea, Lidia Senra. O objetivo da viaxe será denunciar o incumprimento en Galicia de normativas ambientais europeas na xestión do lixo, na minaría ou na depuración de augas. Finalmente, o Tribunal Supremo avalou a negativa da Xunta ao proxecto da mina de ouro de Corcoesto tras non ser admitido a trámite o recurso da empresa canadiana Edgewater. A Xunta alegara a falta de viabilidade financeira e técnica do proxecto. E hoxe, no Día Mundial da Auga, temos unha boa noticia. O Supremo emite unha sentenza histórica a nivel estatal. Anula o plan hidrolóxico do río Teixo por non obrigar a fixar uns caudais ecolóxicos nos encoros da súa cabeceira e, por tanto, por incumplir a legislación europea estatal de augas. O caudal do Teixo diminuiu considerablemente na súa cabeceira nas últimas décadas debido ao transvasamento de auga ao río Segura. O goberno de Sánchez di que acatará a sentenza, así que terá que elaborar un novo plan hidrolóxico para o Teixo acorde á normativa. E por iso nada máis, despedímonos agardando que teñades un bo día, unha aperta.